У ефіры радыё Свабода тут Алексей Знаткевіч. Зараз падрабязней пра падзеі ў Беларусі і свеце. Сёння ў Брюсэлі дэпутаты Еўрапейскага парламенту разглядаюць сітуацыю ў Беларусі пасля мінулых выбараў у Палату прадстаўнікоў. У праекце рэзалюцыі прапануецца прыпыніць візавыя санкцыі ў развязу супраць некаторых беларускіх чыноўнікаў на паўгоду, каб за гэты час у Беларусі быў перагледжаны дыскрымінацыйны закон аб сродках масавай інфармацыі. Прэзідэнт Польшчы Лех Качынскі прыняў сёння старшыню непрызнаванага беларускімі ўладамі Саюзу палякаў Беларусі Анжаліку Борыс. Міністэрства ўнутраных справаў патлумачыла, што былы кандыдат у прэзідэнты Аляксандр Казулін мае права выезду за мяжу, але з яго нязнятая судзімасць. Менскае гарадское управленне міліцыі абвергла інфармацыю, што ў справе выбуху падчас святочнага канцэрту 4 ліпеня ў Менску з'явіўся падазраваны. Усе гэтыя тэмы ў нашай праграме пазней. На сусветных біржах працягваецца падзенне каціровак акцый, і група вядучых цэнтральных банкаў свету з США, Еўрапейскага звязу, Вялікабрытаніі, Швейцарыі, Канады і Швецыі скаардынавана знізіла працэнтныя стаўкі па крэдытах. Французскі прэзідэнт Нікаля Сарказі заявіў, што такая дзейнасць банкаў і ўрадаў адзіная магчымасць прадухіліць крах і супрацьстаяць фінансаваму крызісу. А тым часам золатавалютныя запасы Беларусі, разлічаныя паводле стандартаў Міжнароднага валютнага фонду, за верасень скараціліся на 460 мільёнаў даляраў. Гэта дзясятая частка ўсяго рэзерву краіны. Ці звязана гэтае скарачэнне з усясветным фінансавым крызісам, высвятляў наш карэспандэнт Уладзімір Глот.
Прэсавы сакратар Нацыянальнага банку Беларусі Міхаэл Журавович сказаў сёння Свабодзе, што ўсясветны фінансавы крызіс толькі часткова закрануў Беларусь.
Крызіс у Расіі прывёў да таго, што банкі нерэзідэнты ў Беларусі, іх немала расійскіх, пачалі менш даваць валюту на наш унутраны валютны рынак. Па-першае, гэта такія банкі, як ВТБ, банк Белросбанк, Белгазпрамбанк, іншыя расійскія банкі. Вось гэтыя банкі, якія раней гэту валюту у асноўным завозілі з тэрыторыі Расіі, на сённяшні дзень яны вымушаны купляць яе менавіта ў самой Беларусі. Вось толькі гэтым шляхам, скажам, закрануў фінансавы крызіс. Па-другое, звычайна верасень гэта месяц такі, калі канец трэцяга квартала, і больш за ўсё праяўляецца ў ім сезоннасць. Пачынаецца падрыхтоўка да ацяпляльнага сезону, і для гэтага трэба шмат валюты на закупку энерганосьбітаў. І канец квартала было, банкі таксама разлічваюць з той пазыкай, які набралі ў замежных банкаў крэдыты.
Спадар Журавович кажа, банкі краіны не могуць не рэагаваць на тое, што адбываецца вакол Беларусі.
Яшчэ адна акалічнасць, якая менавіта крышачку звязана з міравым фінансавым крызісам, это беларускія банкі пачалі ствараць такую падушку бяспекі для падтрымання сваёй ліквіднасці, гэта значыць, каб у іх былі нейкія рэсурсы для абслугоўвання кліентаў. Еўра вагаючы прадбачыць, што нейкі запас ствараюць. А цэлым, як мне паведамілі, заяўкі выконваюцца на беларускай валютнай фондах біржы. Менавіта для гэтай нацыянальны банк золатавалютнай рэзервы туды кінуў, каб задаволіць спрос усіх кліентаў. Акцыйны курс у рамках таго карыдора, які вызначаўся і асноўнымі напрамкамі, і на сённяшні дзень беларускі рубль гэтым самым толькі мацоўваецца.
Кіраўнік аналітычнага фонду Мізаса Ярослаў Раманчук лічыць, што нацыянальны банк мусіць пачаць дэвальвацыю беларускага рубля. Інакш надыдзе пагроза знішчэння золатавалютных рэзерваў.
Нацбанк праводзіць палітыку стабілізацыі курса беларускага рубля, недапушчэння дэвальвацыі. Тыя прычыны, якія давялі да памяншэння рэзерваў, яны нікуды не зніклі, яны яшчэ больш будуць інтэнсіўнымі. Таму я думаю, што пагроза таго, што здарылася на Украіне, калі грыўна дэвальвіравалася на 30%, вельмі яна такая вось значная. І Нацбанк гэта ўсё добра разумее, але паколькі ёсць межы, якія акрэслены былі пяцілетнім планам, і вось гэтымі планамі, то яны часта палітызуюць свае рашэнні.
Падчас учорашняга наведвання КДВ Аляксандр Лукашэнка задаваў пытанне, хто меў рацыю, Лукашэнка са сваёй палітыкай абароны эканомікі і арыентацыі на нармальную мадэль развіцця, або тыя дзеячы, якія называюць сябе рыначнікамі. Кіраўнік дзяржавы таксама дадаў, што сёння ў свеце за капейкі можна купіць добрае сучаснае прадпрыемства. Ярослаў Раманчук адносіць сябе да лібералаў-рыначнікаў, а на пытанне кіраўніка дзяржавы ён адказвае так.
Цяпер за все, как купить предприятие, треба иметь гроши. И Беларусь за 15 годов вот такой политики социализации экономики ничего не заработала. Тому, когда поглядим мы на то, как удельничает белорусский капитал на внешних рынках, то по сути у нас там мизерная 10-тысячная доля наших инвестиций в замежи. Тому, на жаль, мы не можем различивать на то, что вот эти сниженные цены на нерухомость, на активы будут сприять белорусской экспансии капитала, тому что у нас все продается.
Меркование экономиста Ярослава Романчука. Я нагадаю, белорусские валютные запасы, различные по водле стандартов Международного валютного фонда, за вересень скоротились на 460 миллионов долларов. Ці непакоіць вас усясветны фінансавы крызіс? Ці не баіцеся вы, што ён закране і вас? На гэтае пытанне адказвалі жыхары Магілёва.
Не знаю, потому что белорусская финансовая система, я не вижу, что она очень сильно интегрирована в мировую финансовую систему и очень сильно зависит от нее. По крайней мере, на данном этапе, может быть, в силу того, что существует какая-то закрытая информация, я не видел никаких заявлений, никаких решений и обсуждения, скажем, этой проблемы на уровне правительства.
Пока я не ощущаю на себе, на моих близких, но где-то проскакивает такая мысль, как это будет отразиться на нас простых. Раз заговорили громко и везде об этом, значит, конечно, надо прислушиваться к этому и делать какие-то соответствующие выводы на своем уровне, бережливым, что ли, быть.
Вообще, да, этот кризис коснется всех, в том числе и нашей республики. Об этом тоже часто думаешь. Но я думаю, что мы выживем.
Раз мы входим в мировую систему, то в какой-то степени да. Но это, наверное, больше скажется на организациях, банках. На простом человеке навряд ли. В бюджете зарплаты все равно, хоть они, как говорят, низкие, но они гарантированы. Предпринимателям, да, они должны думать, наверное, с какой валютой работать, как ее вкладывать.
Я думаю, нет. У нас ситуация более стабильная, я думаю, чем там. Мы зависим полностью от России. Если бы я был бы американцем, тогда бы я, может быть, боялся бы. Как бы умирает доллар, становится более сильным российский рубль.
Как бы никакого пока не ощущается. Но если он захватывает как весь мир, то Беларусь, наверное.
Такие меркования наш корреспондент почул на Могилевских улицах. И больше информации про международный финансовый кризис и меркования экономистов про то, эти закранее он Беларусь, вы можете найти на нашем сайте в интернете свобода.орг. Так само меркования экономистов позднее в нашей программе. Нагадаю, что увесь час у Менску працует телефон автоотказник 266-39-52.
Африканцы к нам лезут, нос суют. Життя не дають, або радиш на вулиці одна кабета. Хочу докнутися на гета. Відать, гета американці отобрали у нас льготи, у старих і больних. А взамен нічого не дали. Правда, провладним депутатам пенсію значно підняли. Що будемо робити? Може, направимо свої ракети, щоб американців побити? Були, казав льготник.
266-39-52, аутоотказник уключены 24 годины на сутки, и огляд ваших телефонований на свободу у наступной године нашего эфира. Сегодня в Брюсселе депутаты Европарламенту разглядают ситуацию в Беларуси после минулых выборов у Палату представников. У проекте резолюции пропонуется припынить визовые санкции в развязу супраць некоторых белорусских чиновников на полгода, каб за гэты час у Беларуси был перегледжаны дискриминационный закон об сродках массовой информации. Пропанова припынить визовые санкции не дотычится особ, якія организовывали парламентские выборы. У проекте резолюции Европарламенту пропонуется не признавать выборы свободными и демократичными. Перед початком дискуссии у Европарламента с некоторыми ее удельниками гутару Валер Калиновский.
Поводле депутата Европейского парламенту от Польши Януша Онишкевича у проекте резолюции Европарламенту зазначается, что Евразвяз хотел бы протягивать диалог и супрацовництво с Беларусью, але чакая, что опошняя почне демократизационные процессы. Без гэтага диалог и программы допомоги Евразвязу на адрес Беларуси немагчымыя, заявил депутат Януш Онишкевич. Ён оповел подробязности проекту резолюции Европарламенту.
Парламент не узнает их выборов остатних, яко... Европейский парламент не признает опошних выборов у Беларуси як отповедных демократичным стандартам и выказывая жаль за этой нагоды, бо мы имели надею, что выник выборов будет иншим. Инший элемент резолюции у певном сенсе новый, полягая у тым, как припынить на полгода визовые санкции для певной колькости особ, якія не были связаны с проведением гэтых выборов. Але с надеей, что тягом гэтых 6 месяцев будет принамсі змякчены той закон об СМИ, які был уже приняты.
О медіях, яка вже стала проголосована.
Депутат Європарламенту від Литви Вітаутас Ландсбергіс не лічить можливим повне скасування санкцій Євразв'язу відносно офіційного Мінську.
Я не вижу, что есть основания отменять санкции против властей, которые ничего не меняют в режиме, за исключением того, что отпустили Козулина. Но это же не изменение такое. Может быть, и завтра его могут забрать снова. И что, потом снова вводить санкции? Если бы хотя бы они сыграли на видимость выборов, они даже на это не пошли. Никаких выборов не было.
На думку Вітаўтаса Ландсбергіса, беларускі рэжым па-ранейшаму залежыць ад Москвы, хоць і выказвае цяпер жаданне палепшыць стасункі з Захадам.
Ну, пока он, может быть, ждёт, пока ему отменят санкции, а потом признает там эти марионеточные режимы. А Европа будет в дураках уже который раз.
Такую думку выказаў свабодзе депутат Европарламенту з групы Европейской народной партии Вітаўтас Ландсбергіс. Европарламент запросив на свое поседжанне представников белорусской оппозиции Александра Милинкевича, Александра Козулина, Павла Северинца и Виктора Корняенко. Яны провели встречи с керавництвом Европарламенту и с разными политичными группами. Виктор Корняенко заявил в свободе, что все представники оппозиции имели агульные подходы. У приватности яны пропоновали, каб Евразвяз у отказ на поляпшение относин с Беларусью запотребовал конкретных позитивных кроков официйного Менску. Регистрации усіх палітычных партыяў, стварэння умоў для нармальнай дзейнасці незалежных СМІ, скасавання палітычных артыкулаў у крымінальным кодэксе.
Калі вот гэтая умова гаспадар Лукашэнка выконвае, то, канешне, взамен можна адмяняць санкцыі ў адносінах да тых службовых асобаў, якія не маюць дачынення да правядзення выбарчых кампаній. Не беларуская апазіцыя фармуе палітыку Еўразвязу, яна толькі спрабуе эфектыўна на яе ўплываць. И не больше. Тому, коли у нас запытывают, с нами мають вот этот контакт, мы повинны это використовувати.
Виктор Корняенко позитивно оценил проект резолюции, вынесенный на разгляд Европарламенту.
Рассказывал Валер Калиновский. Вы на хвалях Радио Свобода, и зараз нагадаю основные темы нашей сегодняшней программы. Сёння ў Брюсэлі дэпутаты Еўрапарламенту разглядаюць сітуацыю ў Беларусі пасля мінулых выбараў у Палату прадстаўнікоў. У праекце рэзалюцыі прапануецца прыпыніць візавыя санкцыі Еўразвязу супраць некаторых беларускіх чыноўнікаў на паўгоду, каб за гэты час у Беларусі быў перагледжаны дыскрымінацыйны закон аб сродках масавай інфармацыі. Золотавалютныя запасы Беларусі, разлічаныя паводле стандартаў Міжнароднага валютнага фонду, за верасень скараціліся на 460 мільёнаў даляраў. Гэта 10-я частка ўсяго рэзерву краіны. Міністэрства ўнутраных справ Беларусі патлумачыла, былы кандыдат у прэзідэнты Аляксандр Казулін мае права выезду за мяжу, але з яго дагэтуль не знятая судзімасць. Менскае гарадское управленне міліцыі абвергла інфармацыю, што ў справе выбуху падчас святочнага канцэрту 4 ліпеня ў Менску з'явіўся падазраваны. Прэзідэнт Польшчы Лех Качынскі прыняў старшыню непрызнаванага беларускімі ўладамі Саюзу палякаў Беларусі Анжаліку Борыс.
Міністэрства ўнутраных справ Беларусі патлумачыла, былы кандыдат у прэзідэнты Аляксандр Казулін мае права выезду за мяжу, але з яго не знятая судзімасць. Перадае наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч.
Пасля таго, як 16 жніўня Аляксандра Казуліна вызвалілі з віцебскай калоніі, Міністэрства ўнутраных справ заявіла, што судзімасць з яго не знятая. Гэта ж на пачатку верасня пацвердзіў і старшыня Верховнага суду Валянцін Сукала. Між тым учора, 7 кастрычніка, намеснік кіраўніка управы грамадзянства і міграцыі Алексей Бягун паведаміў корэспандэнту Еўрарадыё, што Аляксандр Казулін ужо выязны з краіны. На гэтай падставе медыі зрабілі выснову, што і судзімасць за пазіцыянера знятая. На просьбу Радыё Свабоды сітуацыю патлумачыў кіраўнік працавой службы Міністэрства ўнутраных справ Алег Слепченко.
Есть ясность, просто тут юридическая казуистика. Получается как? Судимость у него не снята, Но в связи с указом об амнистии, он подпадает под 96-ю статью Уголовного кодекса. Лицо, освобожденное от дальнейшего отбытия наказания. В соответствии с этой статьей, его, в общем-то, и исключают из черных списков.
Но это не означает, что ему можно удельничать у президентских выборов, так?
Про выборы это не совсем к нам.
Александр Казулін зараз знаходиться у Брюсселі. Ягоний мобільний телефон відключений. Поводять дочки політика Юлії Казуліної. У сім'ї немає ясності у питанні про судимість батьки, бо ніхто не бачив указу Олександра Лукашенка про його помилування.
Да, мы сами не знаем, как мы можем что-то сказать, когда мы в глаза не видели этого указа. Папа сказал адвокату, чтобы он нашел этот указ. Нигде в базе его нет.
Адвокат Александра Казуліна Дмитрий Гарачко поведомил, что указу про помилование Александра Казуліна он так само не бачил. Ці може у гэтым указе быць палажэнне аб зняцці судзімасці? Адвакат гэтага не выключае.
Аб'ясню. Уголовнае дзела па Туркіну, помніце, такое Мінсклада? І як памілавалі ў нас са зняццем судзімасці, з возвратам всего імущества, то есть чалавек практически как будто нигде і не был, і нічого з ним не происходило. Поэтому в нашай стране возможно все.
Паводле адваката Дмітра Гарачкі, ён рекомендаваў Александру Казуліну звернуцца ў адпаведныя органы з хадайніцтвам аб азнаямленні з копіяй указу аб ягоным памілаванні. Паводле адваката, толькі пры зняцці судзімасці Александр Казулін можа ўдзельнічаць у наступных прэзідэнцкіх выбарах 2011 году.
Расказваў Олег Груздзіловіч. Вы на хвалях Радыё Свабода.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Валентина Сакаловіч з вёскі Бакшты Іўёўскага району. Кошты на каўбасу даходзяць да 30 тысяч. Дарогу ў пасёлку не адрамантуюць, відаць, ужо ніколі, які вулічнае асвятленне. А галасаваць гоняць нібы быдла. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Агляд вашых лістоў на свабоду прыкладна праз 15 хвілінаў. Следчыя дагэтуль не маюць ніводнага падазраванага ў справе выбуху падчас святочнага канцэрту 4 ліпеня ў Менску. Штодня працягваюцца новыя допыты, расказвае Любоў Лунёва.
З камеры следчага ізалятара на волю выйшаў яшчэ адзін запытаных у крымінальнай справе, распачатай пасля выбуху бомбы 4 ліпеня. Яго затрымалі на мінулым тыдні. У некаторых СМІ з'явілася інфармацыя аб тым, што ў справе з'явіўся падазраваны. У гарадскім управленні міліцыі абверглі гэтую інфармацыю. Гаворыць кіраўнік аддзелу інфармацыі Менскага управлення ўнутраных справ Александр Ластоўскі.
Продолжается расследование по уголовному делу, возбужденному по факту взрыва в ночь 3 на 4 июля. В настоящее время подозреваемых нет по данному делу, однако ведутся следственные и оперативные мероприятия по установлению лиц, причастных к этому взрыву. Работа продолжается.
Нагадаем, у выніку здарэння потерпели больше за паўсотні человек. 46 из них были доставлены в шпиталь, где им оказали медичную допомогу. Супрацовники КДБ, МУС и следшего комитета допытали сотни человек. Больше за сотню опытывали у следших изоляторах, а лет праз 10 суток за отсутности доказа у дотычности до выбуху отпустили. Следшие зарабили пиратрусы на кватерах оппозиционеров и тех особов, які имели доступ до химичных реактивов ці да вытворчасці гаек. Супрацоўнікі міліцыі абыходзілі жылыя дамы. У мужчын яны пыталіся, ў якіх родах войскаў тыя служылі і ці не былі ў зонах ваенных канфліктаў. Выбух бомбы пацягнуў за сабой і кадравыя перастаноўкі. Александр Лукашэнка зняў з пасадаў кіраўніка адміністрацыі Віктара Шэймана і сакратара Савета бяспекі Геннадзя Нявыгласа. Дзясяткі дапытаных у справе выбуху, які ўлады кваліфікавалі не як тэракт, а як злоснае хуліганства, дагэтуль унесеныя ў спісы невыязных з тэрыторыі Беларусі. Следчыя працягваюць штодня дапытваць новых людзей. Тым, у каго забралі рэчы пасля пиратрусу, дагэтуль не вярнулі маёмасць. У Сергія Чыслава пры пиратрусе забралі кампутар, значкі і нашыўкі з эмблемай Белага легіёну, гаругву і фотаздымкі. Сёння следчыя паведамілі Сергію, што ягоныя рэчы яшчэ месяц будуць заставацца ў следчым камітэце. Сергій Чыслаў лічыць, што ўлады па-свойму скарысталіся выбухам 4 ліпеня.
Калі твой статус не вызначаны, а вот таким стане, так на крючку висишь, будешь себя кепско повозить, подвинем справа, ну, будет молчать тихенько, там выконывать нечто, ну, добро, все, сиди покойно. Влады скористались, основные два выники, это подчистили, тут еще кланы силовых структурах, какие бы Шеймон не был, даруйте, а лишь это проставник, тут еще кланы все. Так что богато офицеров повылетало вот с ягоного клана силовых структур, и другое, то есть, что фактично, с всего населенства, я так разумею, там уже по другие миллионы где-то их тут тягают, из всех откатывают пальчики, то бок, и они створают нормально спеціально під гэту свою базу.
Назіральнікі лічаць, що слідчыя спыняць беспрецедэнтна масштабныя допыты насельніцтва толькі тады, калі затрымаюць чалавека, які спрычыніўся да інцыдэнту 4 ліпеня.
Расказвала Любоў Лунёва. А зараз на чарзе форум свабоды. З меркаваннямі наведнікаў сайта свабода.орг нас пазнаёмяць Алена Струве і Юрый Дракахруст.
Найбольшую колькасць рэакцый выклікалі дзве тэмы: усясветны эканамічны крызіс і ўнутраны крызіс арганізацыі «Малады фронт». Як уплывае усясветны фінансавы крызіс на Беларусь, улічваючы, што золотавалютныя запасы краіны, лічаныя паводле стандартаў міжнароднага валютнага фонду, за верасень скараціліся на 460 мільёнаў даляраў. Наш наведнік, спадар Васіль, выказаўся ў гэтай сувязі наступным чынам.
Гэта не крызіс, а чарговае глабальнае рабаванне.
Вось што піша Мікола з Літвы.
Добра быць старшынём калгасу. Так і фінансавы крызіс не заўважыш, і ўсё ўтрасуць і без яго. Некалькі сыравінных прадпрыемстваў у Беларусі. Гэта ж не эканоміка і нават не міні-краіна з 4 мільярдамі баксаў у рэзерве.
Незарэгістраваная арганізацыя «Малады фронт» перажывае чарговы ўнутраны крызіс. Лідары «Маладога фронта» Зміцер Дашкевіч і Артур Фінкевіч, былыя палітвязні, не знайшлі паразумення наконт некаторых аспектаў дзейнасці гэтай моладзевай структуры. Ўнутраны конфликт поміж старшынём «Маладога фронту» з Дмитром Дашкевичем і ягоным намеснікам Артуром Фінкевічем стаў здабытком галоснасці. Чалавеча з Менску прарэагаваў на палеміку колішніх актывістаў «Маладога фронту» так.
Незразумела, чаму Фінкевіч стварае столькі шуміхі вакол МФа, хоча скінуць Дашкевіча, не прызнае намеснікаў і іншых органаў кіравання. Навошта яму гэта, калі ён хоча працаваць над некім новым моладзевым рухам? Гэта паводзіны абсалютна няшчырыя, гэта паводзіны не палітычнага лідара і ўвогуле не палітыка. Расстанемся сябрамі, будзьце разумнымі. Артур, ты ж усё роўна сыходзіш у іншы рух, тым больш калі ён твой. Няўжо трэба ствараць уражанне вайны і расколу той арганізацыі, якой ты аддаў лепшыя гады жыцця? Арганізацыя, якая ўсё роўна будзе змагацца далей. Арганізацыі, дзе не толькі кіраўніцтва, але і звычайныя актывісты.
Наведнік сайту, які, як ён піша, з гораду Мамона, мяркуе.
Хлопчыку Фінкевічу грошай сыпанулі. Зараз Нойме на працу пару прыхільнікаў абвесціць нейкі рух свой, каторы потым так жа, як зубр, сыдзе ў нябыт, калі актывістам башляць знікне магчымасць. А потым дзівімся, што заходнікам гэты цырк надакучыў.
Наведнік сайту, які падпісаўся імем «Я», рэзюмуе.
Шум і нічога больш, нічога акрамя шуму. Пустамілі, адзін і другі.
З меркаваннямі наведнікаў сайта свабода.орг вас пазнаёмілі Алена Струва і Юрый Дракахруст.
У 1904 годзе ў вёску Пінкавічы, што пад Пінскам, прыехаў працаваць малады настаўнік. Імя настаўніка было Канстандзін Міцкевіч. Праз гады той час, які настаўнік правёў у Пінкавічах, паўстане на старонках раману «На ростанях». Ці захавалася жывая памяць пра Якуба Коласа ў сённяшніх Пінкавічах і ці нагадвае сённяшняя вёска тую, апісаную ў рамане. Пра гэта чарговая перадача серыі «Падарожжы свабоды».
Падарожжа з метра Бартосіка ў Пінкавічы прыкладна праз 20 хвілін у эфіры «Свабоды». Як можа паўплываць усясветны фінансавы крызіс на сітуацыю ў Беларусі? Ці здолее Беларусь у новых умовах выплаціць усе ўзятыя крэдыты? Ці застанецца стабільным курс беларускага рубля? На гэтае пытанне нашага глядальніка Віталя Цыганкова адказвае эканаміст Леонід Злотнікаў.
Беларускія афіцыйныя асобы літаральна да апошняга часу усе гэтыя дні сцвярджалі, што сусветны фінансавы крызіс ніяк не можа сур'ёзна адбіцца на Беларусь. Але вось 7 кастрычніка Александр Лукашэнка, сустракаючыся з кіраўніцтвам КДБ, заявіў зусім адваротнае, што крызіс можа паўплываць на Беларусь і самым рашучым чынам. На вашу думку, якія менавіта аспекты беларускай эканомікі, фінансавай сістэмы найбольш залежны ад крызісу?
Па-першае, ужо адмоўна адбыўся гэты крызіс на беларускіх фінансах, таму што на сусветным рынку павялічыліся працэнты за крэдыты. Гэта азначае для Беларусі ўжо ў гэтым годзе страты, ну, ацэначна каля 200, нават 300 мільёнаў даляраў.
Давайце дакладнім, мяняюцца стаўкі па тых крэдытах, якія Беларусь ўжо ўзяла?
Да, таму што трэба абслугоўваць гэтыя пазыкі. А так уже звичайно міжнародні домовленості на обслуговывание пазыки включают так называемую ставку LIBOR. Это процент, по яким позычаются кредиты на сусветной бирже грошовой у Лондоне. А потом еще добавляется некий процент. А проценты растут с ростом ставки LIBOR. Это первое. Другий канал уплыву на белорусскую экономику – это стан российской экономики. Мы уже ведаем, что экономичный рост в России понизится. И это значит, что понизится и наш экспорт в Россию. Так само у России чекается инвестиционный кризис. Это означает, что объемы будовництва в России скоротятся, что не потребны будут белорусские будовники там, что не так потребны будут и будовничьи материалы и так далее.
А может, наоборот, русские, вместо того, как куплять дорогое заходнее обсталевание, будут скуплять белорусские товары зараз?
Значный уплыв на белорусскую экономику окажет изменение темпа роста российской экономики. Потому что действие на 1% роста российской, або падение российской экономики, наш экспорт в Россию может снижаться на 2-3%.
Але покуль не глядячи на то, что кризис уже идет, некоторые снижаются несколько месяцев, курс белорусского рубля остается относно неизменным в отношении до доллара, и финансовые керовники Беларуси довольно смело стверждают, что это так само будет на наступный год. За кошт чего белорусский рубель опошние годы был таки тривалым, при том, что сальдо внешнего гандля Беларуси довольно великое и негативное.
Потому что это сальдо покрывалось притоком замежной валюты в форме кредитов. Мы ведаем, что эти позыки значно возрастали за опошние 3 года. Этот прирост склал амаль 7-8 миллиардов долларов. Приток валюты в Беларусь подтримливал этот низкий курс замежной валюты. Так само значно возросли притоки валюты за конт продажи нафтопродуктов. Россия весь час увеличивала объем поставляемой нафты в Беларусь, по-перше, которая перераблялась в нафтопродукты для экспорта, а с другого боку повышались цены на нафтопродукты на сусветном рынке. Тому приток валюты был значный. Але зараз можно чекать, что приток нафтодолларов поменьшится, что пазыки уже не будут идти так щедро заходнего боку, або из России, как это было ранее. По-другое, падение цен на нафтопродукты так само уменьшит приток валюты в Беларуси. Тому можно чекать, что белорусский рубель будет падать.
Меркаванне эканаміста Леаніда Злотнікава. Больш меркаванняў эканамістаў аб сітуацыі ў беларускай і ўсясветнай эканоміцы на нашым сайце свабода.орг. Неўзабаве выпуск навінаў, адразу пасля яго агляд вашых лістоў на свабоду і таксама падарожжа Дмітра Бартосіка ў вёску Пінкаўшчына на Пінчыне. Свабода.орг.